Käännösittien ja diskon kuningatar. Elokuvissa esiintymistä ja julkaistuja levyjä 4 vuosikymmenellä. Uusin sinkku draamaa julkistetaan huomenna ja tänään tämä daami ilmoitti olevansa mukana tämän vuoden uuden musiikin kilpailussa. Vain harva tällaiseen pystyy, mutta hän pystyy. Tervetuloa puheen iltapäivän vieraksi, Eini.
Kiitos kovasti. On miellyttävää olla mukana tässä ohjelmassa, jota itsekin kuuntelen tosi paljon keikkamatkoilla.
Okei, no niin, mahtavaa. Olemme siis läsnä arjessasi.
Kyllä.
Ja ensimmäiseksi tietenkin paljon onnea pääsystä tuonne UMK-karsintoihin tai finaali. No niin, karsintojahan ne vielä tässä vaiheessa
kyllä
on kuitenkin.
Kiitoksia.
Mutta viimeisten joukkoon niin sanotusti. Millainen tunnelma tuolla tämänpäiväisessä pressitilaisuudessa sinun mielestäsi oli? Jännittikö tuo koko kisan lanseeraaminen sua?
No oikeastaan muahan ei tietystikään jännittänyt se, vaan mua jännitti se, että ketähän siellä on ne muut, koska me oltiin yhtä tietämättömiä kuin kuka tahansa muu.
Niin, että kaikki oli pimennossa.
Joo, ei me tiedä yhtään muista osallistujista mitään. Että me nähtiin sitten siellä paikan päällä. Kaikki, että ajoitko säkin täällä ja tällä tavalla. Että se oli niin kuin, fiilis oli tosi hyvä ja rento ja iloinen. Että mä uskon, että tästä tulee todella hyvä iso show, mitä nyt tullaan tekemään. Ja kaikki oli hirveän iloisia ja kannustavia toisilleen, että vau, wow, ihan ainakin vielä.
Niin, ainakin vielä, niin kuin kisaan kunnolla käynnistynyt. Mutta kyllähän koko UMK:ta on mun mielestä aina leimannut semmoinen positiivinen energia ja positiivinen vire.
No mä uskon, että kaikki tämä taustajoukot, mitä tässä pyörii, missä mäkin olen saanut olla jo pitkän aikaa mukana ja suunnittelemassa tätä omakin esitystä ja muuta, niin aivan huikea ammattitaito, mitä kaikilla on. Ja mä tässä tämän haastattelun jälkeen pujahdan sitten katsomaan mun oman esityksen tanssiharjoituksia.
Okay.
Ja se on niin kuin jännä nähdä, että siellä on oma koreografi sille ja tanssijat, että katsotaan minkälaista showta sieltä tulee.
No, tiedätkö, että onko luvassa tuulikonetta ja savua?
No ihan varmasti.
Sittenhän se on hyvä. Takuu diskomeininkiä. Kun me täällä toimituksessa kuultiin, että sä Eini olet mukana tuossa kisassa, niin me oltiin kaikki jotenkin yhtä innoissaan siitä, että mahtavaa. Mutta miltä susta tuo kisan lähteminen itsestä sitten tuntui? Pitikö sitä yhtään miettiä tai oliko se semmoinen, että totta kai?
No tässä on semmoinen tarina takana, että itse Euroviisudikkarit ovat minua jo usein pyytäneet mukaan. Ja sitten tämä on toinen kerta, kun mua lähestytään tämän kilpailun suhteen. Mutta nyt oli sitten semmoinen tilanne, että mä vastasin näin hetken mietittyä, että mä voisin ajatella, että mä olisin mukana siellä kilpailussa, jos vaan löytyy hyvä kappale. Ja näin kävikin, että meillä on valmisteilla tämä 2017 ilmestyvä mun 40-vuotisjuhlalevy ja siinä on nyt 4 kappaletta valittu ja tämä draamaa oli yksi sieltä.
Okay.
Ja sitten yhtäkkiä me osittu lamppu, että siinä olisi semmoinen voimakas laulu, mikä voisi sopia tämmöiselle isolle estraadille. Ja siitähän pitää lähteä liikkeelle, että se laulun pitää sopia sinne.
Kyllä, kyllä. Ja siihen saadaan rakennettua myös hyvä show.
Joo, kyllä. Ja 3 minuutin biisi, niin se täytyy niin olla aika tykki.
Kyllä, kyllä.
Ja tässä on hyvä meininki.
Joo. Ootko sä itse Euroviisu-fani?
Olen. Mä oon seurannut Euroviisuja siis tietenkin koko lapsuuteni ajan. Se oli parasta, mitä oli. Ja sitten tuli kausi, milloin en seurannut. Ja se johtui varmaan siitä Suomen huonosta menestymisestä aina vaan. Ja sitten jotenkin siinä oli semmoinen kummallinen piirre, että maat äänesti toisiansa. Niin kuin, että Itäblokin maat toisiansa. Ja se oli semmoista, niin kuin, että no joo, tuon nyt arvaa, miten tuolla menestyy. Että ei meillä ole mitään mahdollisuutta pohjoismaisilla pärjätä. Ruotsi nyt oli ainut, mikä siellä vähän aina näytti välillä valoa, mutta sitten oli vähän sellaista, että en tiedä. Ja kuinka allakkaan, niin kyllä mä sanon, että Lordin menestys on niin kuin muuttanut tätä tosi paljon. Ihan niin kuin Suomenkin kannalta, että musta tuntuu, että ollaan paljon niin kuin rohkeampia niin kuin heittäytymään ja laittamaan sinne biisejä. Ei tarvitse olla aina se niin sanotusti euroviisumainen tietty sointi tai tietty mahtopontoisuus tai jotain. Lordi näytti, missä kaappi seisoo ja se oli ihan käsittämätön se voitto. Mä muistan, kun mä olin Kouvolassa keikalla ja mulla oli tupa täynnä siellä ja kauheat bileet piti alkaa. Mun esitys oli siinä vaiheessa, kun lueteltiin tätä pisteitä. Ja puolet yleisöstä bailasi siinä edessä, kun mä aloitin ja puolet oli selin minusta sinne screenille. Ja mä katsoin, mitä helvettiä tapahtuu, että yleensä mun ei tarvitse käskeä mitään, että, niin kuin, että kyttääkö se tuota typeriä Euroviisuja tuolla vaan ja no mitähän siellä tapahtuu. Sitten mulla oli pakko, kun porukka alkoi valumaan sinne screenille enemmän ja enemmän, että mitä siellä oikein tapahtuu, mä huusin sen mikrofonin, että kertokaa tännekin päin. Niin sitten näytettiin niin kuin etusormea, sieltä joku näyttää, niin mä luulen, että se näyttää mulle keskisormea. Että niin kuin, niin mä ajattelin hetkinen, että näytäkö se keskisormi? Ei, kun näin ja ykkönen ja hirveä huuto siellä.
Niin
mä sanoin, että mitä tapahtuu, kun sit Suomi johtaa.
Niin.
Ja silloin mä sanoin sit mikrofonin siltä seisomalta, että hei, että nyt tää setti loppui nyt hetkeksi tähän ja palataan sit, kun Suomi voittaa Euroviisut.
Ja sitten bailataan.
Balauta, mikä bileet silloin alkoi, se oli ihan mieletöntä, se oli yhtä yhteislaulua ja huutamista ja... Mäkin osasin laulaa pätkän Hard Rock Hallelujah, niin ei tarttunut kuin se pieni pätkä ja lause osata siitä vetää. Niin
se oli varmaan se sama, minkä kaikki muutkin osasivat.
No niin, aivan niin. Just.
Kyllä. Ja kyllä sekin jotenkin, kun ne kisat saatiin, kun sanoit tuosta, että nyt uskalletaan heittäytyä, niin se, kun kisat saatiin Suomeen,
joo.
Niin sitä saatiin jotenkin hirveä määrä semmoista luottamusta, että hei, kyllä me tähän viihteeseenkin pystytään.
Joo, tosi juttelinkin yhden miehen kanssa tuossa, kun oli tämä tiedotustilaisuus, niin hän totesi vaan siinä, että ollaan niin kuin, että on jääkiekkojoukkueet, nämä nuoret tulee voittaa, leijonat ja sitten tämä asenne, mikä on aivan mieletön. Me ollaan yhtä hyviä kuin teki. Että tulko mikä vain vastaan, niin so what?
Niin.
Ja tämä on se juttu, mikä on niin ihan mieletön. Se hyvä itsetunto. Mulla se on ollut nyt niin kuin 40-vuotiaaksi asti piti elää, että mä löysin niin kuin hyvän itsetunnon ja uskallan olla niin kuin se, mikä mä olen. Mutta pitkään on pitänyt opetella. Mutta nämä nuoret, ne jotenkin osaa se heti. En mä tiedä, mistä se johtuu.
Niin. Ehkä se niinku... tulee äidinmaidossa. Että ne, niinku, edellinen sukupolvi, niin kuin sanot, että on opetellut sen. Ja sitten se annetaan ikään kuin lahjana siinä vaiheessa sitten jo näille uusille
tulokkaille. Niin ja sitten ehkä niin kuin minunkin ikäluokka on sitä, että ei saa kauheasti pöydistellä ja olla niin kuin takki auki, vaan pitää olla nöyrä. Ja semmoinen, pitähän toki olla nöyrä. Se on ihan ehdottomasti tärkeä asia, olla nöyrä, mutta ei nöyristellä.
Että niin, siinä on kaksi eri asiaa.
Joo.
Kyllä.
Niin kuin nyt on se vahva itsetunto ja mennään sinne. Ja kyllä tekijät on hyviä, että hyviä tekijöitä nuorissa. Mä seuraan tosi tarkkaan nuorten tekemää musaa tällä hetkellä.
Joo. Kun sanoit tuossa, että ihmiset siellä sitten kisailijat UMK Pressissä moikkaili toisiaan, että ai säkin oot täällä, niin oliko sulla siellä monta tuttua?
No kaikki tunsivat minut. Mutta sillä tavalla, että siinä oli loistava tilanne, kun siellä oli tämmöinen kaksoset, mikä on nuorimmat. Sillä mä sain aivan ihanan kuva, jonka mä tuun sitten jossain vaiheessa julkaiseen, niin he ovat nuorimmat ja mä olin ilmeisestikin vanhin tästä porukasta, niin se oli niin hyvä tilanne, kun me oltiin siinä. He ovat ilmeisesti alkaneet nyt uransa vasta. Mä oon ollut samanikäinen, about. Se oli niin liikuttavan ihana juttu, että niin kuin mä ajatellaan, että mä oon ollut ton ikäinen ja nyt mä oon niin kuin tän ikäinen.
Niin ja sitten kuitenkin tää on niin kuin myöskin foorumi, jossa voi kohdata. Niin kuin musiikin tekijätkin, minkä ikäiset ja missä vaiheessa uraansa tahansa olevat joo. Tekijät.
Ja sitten mikä on kauhean hienoa kohdata, on se pyyteetön kunnioitus, mitä niin kuin nämä nuoremmat antaa. Nuoret on hirveän ihanan, ne käyttäytyy tosi kauniisti ja ne on aivan niin kuin, nekin palvoen siinä niin kuin edessä, niin se oli aivan jotenkin liikuttavaa.
Noin, että hyvä fiilis oli.
Oli tosi kiva.
Mä katsoin eniten sun uuden sinkkusi draamaa videon tänään ja se oli tosi hyvä. Se, niin kuin sanoit, että biisi oli tykki, niin biisi kyllä tosissaankin on tykki. Se on tarttuva, sä näytät videolla tosi upealta ja siellä on tietenkin myöskin siellä on silmähunajaa myöskin mieskomeuden ystäville siellä videon lopussa. Kerro vähän sitä videosta lisää radion kuulijoille. Millainen se on? Miten sä itse kuvailisit sitä?
No siinä lähdettiin, Tuukka Harallahan tämän ohjasi. Ja se on sillä tavalla niin kuin elokuvamaisesti tuotettu. Hän halusi lähteä tekemään sellaisen, ei mennä yksi yhteen tarinan kanssa, vaan elämähän on täynnä draamaa. Tässä laulussahan puhutaan parisuhteen hajoamisesta ja siitä, että mä lohdutan sua, kun sulla taas meni tää. Niin kuin, ja mä halusin jotenkin niin kuin suojella sua, kun sulla on niin kuin, että miten mä saisin sun sydämessä niin kuin paketoitua, ettei sitä taas turmeltaisi. Niin hän lähti viemään tätä videota niin kuin toisella tavalla, eli toi sitä elämässä tapahtuu muutakin raamaa ja mullahan siellä hajoaa auto siellä tiellä ja sitten mä lähden kulkemaan pitkin metsää ja yritän löytää apua jostain ja kuinka allakkaan löytyy autokorjaamo jostain syvältä metsästä ja siellä onkin huitsin hyvännäköisiä korjaajia paikan päällä ja siitä sitten olikin bileet lopussa.
Ootko sä nähnyt elokuva Magic Mike XXL?
En.
No se on semmoinen tanssielokuva, jossa on paljon komeita miehiä ja tuossa Suvin kanssa, kun Suvi katsoi myös tuon sun musiikkivideon ja me käytiin yhdessä katsoa Suvin kanssa kesällä se elokuva, niin Suvi sitten sanoi, että ei vitsi, että tämä video muistuttaa ihan sitä Magic Mike-elokuvaa.
Okei.
Siinä on sama
ensimmäinen fiilikuva. Olkoon nyt sitten fiilikuva.
Okei. Kiva, jos tykkäsitte. Mä itse... Ainahan sitä tietysti kriittisenä katsomaan, miksi mä oon ton näköinen, miksi mä oon tollainen, tiedätkö? Että niin. Ei osaa vielä irtautua siitä niin kuin katsomaan sitä sellaisella... Niin kuin,
kokonaisuutta.
Että, joo, mutta se mitä mä katsoin, niin jälki on tosi hyvää.
Joo. Niin, biisissä draamaa lauletaan elämän draamoista, niin kuin tässä kerrot, että parisuhdeasioista. Mitä sä ajattelet itse siitä, että millaista draamaa sun ura tai sun elämä on ollut vuosien varrella? Onko tuo biisi esimerkiksi omakohtainen tarina sun kokemuksista?
No totta kai siis, kyllähän munkin elämään on mahtunut nuorempana rakkauksia ja pettymyksiä ja sillä tavalla niin kuin saanut kokea myöskin sen pettymyksen rakkaudessakin. Mutta elämä muuten, niin kuin, kyllähän tämä on ollut aikamoista aaltoa. En mä ole pumpulissa kasvanut, että mä oon todella saanut kokea vahvojakin vastoinkäymisiä tielläni, mutta kaikesta selvitään sillä... positiivisuudella ja se, että sä luotat vaan siihen, että asiat selviää ja selviytyy ja mä jaksan taistella. Ja mun mielestä, jos mä mietin itseänikin, niin ilman niitä draamaa elämässä en mä olisi tällainen ihminen tänä päivänä, kun mä olen nyt vahva nainen.
Niin, ja se klisee, että se mikä ei tapa, niin se vahvistaa. Niin
kyllä,
se on totta.
Se on totta. Pitää paikkansa.
Puhutaan kohta tulevasta lisää, mutta palataan ihan hetkeksi ajasta taaksepäin. Sä niin kuin sanoit, että UMK-kisan nuorimmat laulajat, kaksoset, on suurin piirtein samaa ikäisiä kuin sinä silloin, kun sä oot aloittanut. Sä olit 17-vuotias tyttönen, kun sun ura singahti nousuun käännösbiisistä Yes Sir alkaa polttaa. Vuosi oli 77, tuo biisi oli Bakkaran biisistä Yes Sir, tehty suoraan cover-biisiä. Sä lähetit demon legendaariselle Toivo Kärjelle silloiseen Finn-levyyn. Millainen urakka se oli päästä 70-luvulla viljelijäperheestä levyttäväksi artistiksi? Millainen tie se oli, se urastartti?
No esinnyin semmoisen kyläbändin kanssa, mä kiersin siellä Lapissa keikoilla, niin esinnyttiin tämmöisen, muistaakseni se oli Yle-ohjelma myöskin.
Okay.
Niin esitettiin siinä ja mä nauhoitin silloin se kasetille 3 kappaletta ja lähetin Toivo Kärjelle. Ja kysyin, että olisiko mulla mitään mahdollisuuksia. Ja se, että mä lähetin Toivo Kärjelle ja Skandia-musiikkiin, silloin olivat eri levyyhtiöt, niin johtui siitä, että mä sain yhden Lappiin hiihtomatkalle tulleelta pariskunnalta heidän osoitteen. Eli mulla lähetettiin semmoinen osoite käteen, että sun tyttö täytyy päästä levyttämään, että sulla on semmoinen ääni. Ja mä sitten lähetin Toivo Kärjelle, että mun tapauksessa jotenkin se meni aika nopeasti, mitä mä oon lukenut noita muita. Että se on käsittämätöntä, että se valtavan kasettipinon, mitä Toivo Kärjelläkin oli pöydällä siellä, niin se on löytänyt minut sieltä. Ja sitten kutsui heti koelauluun, että hän sanoi äitille, että oli lankapuhelimet, niin soitti, että täällä on Toivo Kärki ja se tyttö pitää saada äkkiä tänne Helsinkiin. No eihän mä ollut ikinä niin kuin käynytkään tietenkään Helsingissä ja matkustaminen ja kaikki tämmöinen, se oli outoa tietysti. Niin lentokoneella, ensimmäinen kerta kun mä lensin siellä taivaan ilmoilla ja katselin, kun tulin Helsingille, että voi valtava, noin paljon valoa ja Helsingin ylle. Ja sitten että mä uskon, että varmaan on ollut vaikea, mutta ei ehkä, no nykyisin kyllä tekniikka on kova, että ihmiset pääsee, voi kotistudioilla tehdä ja musaa ja sillä tavalla hakeutua. Mutta varmasti yhtä vaikea päästä levyttämään oli silloin kuin mitä se on nyttenkin. En usko, että se helpompaa on.
Niin. kyllä. Se on aina kuitenkin pitää aika isoja kynnyksiä ylittää. Millainen
jotain semmoista omaa pitää olla, että se, että mä tulen sieltä Lapista ja mä sitten sain olla kyllä niin kuin oma itseni. Että minua ei niin kuin luotu mihinkään muottiin, että tehdään sinusta Tuomonen tai tämmöinen. Kyllä mulle yritettiin nimeä laittaa, että olisiko se Maarit tai joku tämmöinen vähän räväkämpi nimi heidän mielestään kuin Eini. Niin mä sanoin, että ei, kyllä minä haluan olla Eini vain.
Ja se meni läpi.
Se meni sitten läpi.
Millainen persoonali Toivo Kärki? Hänhän on nyt ajankohtainen, tulee Love Records-elokuva, tai tuosta levyyhtiöstä tulee elokuva nyt tämän kuun lopussa, ja Pirkka-Pekka Petelius tekee ison roolin tuossa leffassa Toivo Kärkenä.
Okei.
Ja näin sen elokuvan nyt etukäteen vasta, ja sitä meillä täällä iltapäivässä puhuttiinkin, mutta kun sä tunsit Toivo Kärken, niin minkälainen musiikin mahtimies hän oli?
Mulle hän oli kuin Nalle Karhu, kauhean suojeleva, ja hänhän hommasi, että mulle piti olla kaikissa lehtihaastatteluissa ja kaikissa niin kuin sellainen toinen käsi, joka oli mulle takkukotilainen, joka huolehti minut kaikki haastattelut ja kaikki, ettei vaan kukaan kirjoita miten ja ettei vaan että sä katso kaikki kuvaukset ja kaikki, että minkälaisia suojeli mua. Ja Toivo oli, se oli jämäkkä mies, mutta se koki jämäkkämän vastuksen mun äidistä. Ja se oli ihan otettu siitä, koska mun äiti sanoi, että sitten kun mä kävin siellä koelaulussa Helsingissä ja sain sen sopimuksen, ja se piti tietysti allekirjoittaa, koska mä olin alaikäinen, niin hän sitten sanoi, että äidille, että äiti sanoi Toivo Kärjelle, että kyllä se niin on, että sä saat sen tytön sinne, mutta sun pitää hommata sille työpaikka.
Ja Topi joutui
hommaamaan mulle työpaikan hänen miniänsä on hammaslääkäri, erikoislääkäri, niin hänen vastaanotolleen apulaiseksi mä menin. Että minut sai Helsinkiin, mutta työpaikka piti hommata. Että äiti niinku katsoi, että musiikkielämä on vähän tuommoista, että ei se ole humpuukia, joo, että kunnon työpaikka pitää olla.
No kuinka kauan sä ehdit olla sitten siellä työpaikassa ennen kuin sitten keikat vei?
No mä aloitin siellä työt silloin syksyllä ja samaan aikaan levytin tämän ensimmäisen singlen. Ja marraskuussa 77 se nousi jo, sitten alkoi soimaan ja pauhaamaan radioissa ihan jatkuvasti, niin mä olin siellä sen keväimeen asti, eli vähän reilut puoli vuotta. Ja kyllä mä muistan, että hammaslääkäri sanoi, että mä olisin niin hyvä ollut siinä työssä, että hän olisi toivonut, että mä olisin jäänyt siihen ammattiin. Mutta mä hakeuduin hammashoitajakouluun, mutta mä sain vuoden lykkäystä. Ja
se on vieläkin käyttämättä.
Se on vieläkin käyttämättä.
Oliko sulla ei ylipäänsä mitään muita urahaaveita kuin laulajaura?
Mä uskon, että mä olisin ollut sairaanhoitoalalla, että kuitenkin jonkinnäköisessä hoivatyössä, niin kuin olen nytkin niin hoivatyössä, mutta kyllä mä kauppaopistoonkin silloin hain ja paperit sain ja olin niin lähdössä kauppaopistoon. Mutta se sitten jäi silloin, kun mä lähdin sitten levyttämään, niin se kauppaopisto jäi. Että ehkä joku pankkivirkailija olisi myöskin voinut olla.
Palvelualalla.
Palvelualalla.
Eli periaatteessa samalla alalla.
Samalla alalla, joo.
Niin, kyllä, kyllä. Kello 15.27, kuuntelet puheen iltapäivää. Täällä studiossa vieraana on Eini.
Yle Puhe.
Mitä sä ajattelet, Eini, siitä, että miten suomalainen musiikkimaailma on sun uran aikana muuttunut? Sä oot ollut kuitenkin 4 vuosikymmentä bisneksessä mukana, jossa harva on niin pitkään säilyttänyt omaa asemansa. Niin mitä sä ajattelet siitä, että miten se maailma on muuttunut?
No mun näkövinkkelistä tietysti on kilpailu tosi kovaa tällä hetkellä. Paikka taivaassa auki, niin kuin sillä, että kelle se on ja kelle ei. Sitten tietysti siihen aikaan, kun mä oon tullut, niin oli tietysti vinyyliaika ja radiot soittivat aika lailla sieltä. Omia toimittajat saivat valita aika vapaasti raitoja, mitä he soittaa. Ja todellakin sieltä levyltä valittiin montakin raitaa niin kuin soimaan. Ja sitten joku kappale nousi hitiksi. Ja, et mä oon saanut ehkä sen ajan käydä läpi artistina, että mä oon saanut rakentaa sen työn kautta sen yleisön ja mun välisen suhteen. Ja sitten myöskin sen, että ne laulut ovat soineet tosi paljon radioissa. Niin se on auttanut sitä, että on saanut semmoisen pitkän artistiuran taakse. Että nykypäivänä, kun on soittolistat, että pääsetkö sä niille soittolistoille ja soiko sun laulus radiossa, niin se on iso kysymys ja kynnys.
Onko livekeikat kuitenkin vielä se avainsana siihen, että kun rakennetaan sitä suhdetta yleisöön?
Se on ehdottoman tärkeä. mä oon aina pitänyt keikkailua tärkeänä asiana. Se on ollut mulle niin kuin jotenkin semmoinen, mä oon rakastanut sitä keikkailua ja minusta se on ollut ihanaa aina se yleisön kanssa kommunikointi ja mä oon niin, niin auki siellä lavalla kuin voi olla ja mulla on tosi hyvä se meininki, että mä saan siellä sen tunnelman aikaan. Se on tärkein asia. Sä voit tehdä hyviä levyjä, sä voit tehdä hittejä ja kaikkea, se voi kantaa tietyn aikaa, mutta jos ei live-homma toimi, niin kyllä se siitä pikkuhiljaa sitten hyytyy.
Mm. Esiintyminen, se on se juttu kuitenkin tässä kaikessa.
Kyllä.
Mitä sä ajattelet siitä, että sä sanoit, että ei ole aina ollut helppoa? Millaisia kovempia aikoja sitten sä oot kokenut? Miten sä oot niistä selvinnyt?
No mä oon kokenut semmoisia aikoja, että mä oon esimerkiksi tullut silloin 77 ja aina vuoteen 85 asti mä tein diskomusaa. Tai tämmöistä niin kuin esitin niin kuin tämän tyyppistä musaa, mitä mä tällä hetkellä teen. Sitten tuli semmoinen vaihe, että mulla oli kerta kaikkiaan katsottava, että nyt jotenkin niin kuin tämä ei mene läpi enää, tämä mun juttu. Että mun on muutettava joko musatyyliä tai jotain tehtävä. Ja mä sitten päätin, että silloin tuli Topi Sorsakosket ja Agents ja tuli tämä Tango Kuningattaret ja kaikki. Että mun oli muutettava musatyyliä ja alettava siis hattu käteen ja treenaamaan niin kuin mä menin kirjastoon ja lainasin kasetteja ja levyjä ja hain sieltä kaikki metrotytöt ja kaikki kävin läpi. Ja, siis tanssimusiikkia ohjelmistoon. Ja niin jäi jessöörit ja diskot ja kaikki tämmöinen oma meininki pois. Ja tuota, että mä oon joutunut niin kuin kantapään kautta oppimaan sen, että työllä tehdään tätä hommaa kuitenkin sitten loppukädessä. Ja se, että pitää kehittyä ja mennä eteenpäin. Et mä tein aina tuonne 90-luvun loppupuolelle asti sellaisia keikkoja, että mä olin kakkossolisti ja siihen tuli joku laulaja, josta tänä päivänä ei kukaan enää muista mitään, mutta se oli niin sanotusti ykkössolisti ja mä olin se kakkossolisti, aloitin 8 illalla bändin kanssa vetään keikat ja vedin sitten niin kuin loppuiltaan asti.
Ihan tosissaan on niin, kuin niin sanotusti ryynnetty lavalta toiselle.
Kyllä, ja monesti kävi niin, että kakkossolisti sai lähteä, mutta minut taputettiin takaisin lavalle.
Niin
että se niin kuin kuitenkin sitten, niin kuin mä puhun aina se, että se keikkailu on niin tärkeä ja se yleisön kanssa kommunikointi, että mä en ole koskaan sitä unohtanut, enkä mä unohda sitä nytkään, vaikka mulla menee tosi kovaa, voi sanoa näin, että on tämä uusi noste ollut niin hyvä ja on energiaa täynnä lavalle ja näin, niin mulla on kaikista tärkein ne ihmiset, jotka siellä on minua vastapäätä.
Mitä sä ajattelet, Eini, tällä hetkellä julkisuudesta? Onko se yksi työväline artistin ammatissa? Onko se elämäntapa vai onko se pakollinen paha? Millainen suhde sulla on julkisuuteen?
Mulla on ollut hirveän hyvä suhtautuminen aina julkisuuteen. Mä oon ollut kauhean avoin ja mä oon ajatellut näin, että metsä vastaa sinne sillä tavalla, kun sinne huutaa. Että kun mä oon avoin, rehellinen, niin mä myös saan samanlaisen vastakaiun toimittajilta ja teiltä toimittajilta, että mua on kohdeltu aina tosi hyvin. Ja mä oon todella kiitollinen. Mulla on julkisuuteen niin kuin hyvin reilu suhtautuminen. Mä oon tehnyt rajat tuossa nyt 90-luvun alussa mä tein, kun mulla lapsi oli pieni, niin mä jotenkin koin, että perhe ei kuulu tänne. Ja sit mä tein toimittajalle selväksi, että mä haluan, että lapset saa olla rauhassa ja kasvaa niin kuin normaalin lapsuuden näissä puitteissa, mitä voi. Että heitä ei tuoda lehtien palstoille ja saa sitten itse päättää, tullaanko sinne vai ei.
Jos puhutaan tuosta sun musiikista, no nythän tuo draama on taas kyllä disco bling bling ja se videokin alkaa sillä, että pieni diskopallo.
Ehdottomasti täytyy olla
ja
diskoa.
Välkkyy, kyllä, kyllä. Yksi mun oman miehen lempibiiseistä on sun hitti Kesä ja yö ja hän harvon tanssii, mutta oikein spesiaalitilanteissa hän laittaa kotona ton biisin soimaan ja pyytää tietenkin mutkin, tai en mä tiedä tietenkin, mutta onneksi pyytää mut kuitenkin mukaan jorailemaan kanssaan ja sit se on niinku tietää, että nyt on niinku joko todella hyvä fiilis tai jonkinlainen juhlan hetki.
Okei. Okay.
Ja se on niinku tosi erityistä, mutta lempibiisit ylipäänsä herättää monenlaisiakin tunnemuistoja ihmisissä ja niillä on oma erityinen paikkansa myöskin ihmisten elämässä. Millaisia tarinoita tai muita tarinoita sä oot kuullut sun omiin biiseihin liittyen sun uran varrella? Onko tullut eteen semmoisia hetkiä, että joo, että tää on se biisi, kun mä laitan soimaan?
Voi kuule, juuri Toi oli ihana tarina, minkä sä kerroit teistä. Ihan olla teidän rakkauden välissä semmoinen iso sydän.
Mukana meidän parisuhteessa.
Ei niin ole teidänkin parisuhteessa mukaan. Ja mielellään olen yhdistävä kuin erottava tekijä. Niin. Että olen saanut semmoista palautetta just, että meidän rakkaus alkoi silloin, kun me oltiin katsoa sun keikkaa silloin ja näin. Mutta kyllä kesästä ja yöstä tulee tosi paljon palautetta, että se on niinku semmoinen jotenkin ihan käsittämätön. Ja sehän on tuonut mulle niinku valtavasti nuoria dikkareita keikalle ja sitten on niinku tykästynyt sitten muutenkin siihen mun meininkiin. Mutta kesä ja yö on ollut se, mikä on heidän must.
The juttu.
Niin. The juttu.
Kyllä, joo. Kyllä. Millainen suhtautuminen, sä sanoit, että julkisuuteen sulla on hirveän luonteva suhtautuminen, mutta onko se yhtä lailla luonteva suhtautuminen sun faneihin?
On. Mua saa halata ja mä päästän tosi lähelle, mutta sitten se raja menee siinä, että jos joku alkaa mua hiplaamaan tai jotain, niin sitten tulee naks kynsille heti. Että se raja menee, kyllä se on semmoinen tietty.
Niin.
Mutta ne kunnioittaa tosi hyvin, että mä osaan käsitellä niitä tosi hyvin,
kyllä,
mutta päästään kyllä lähelle.
Joo. Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että Viisu-fanit nimenomaan on pyytänyt sua useammankin kerran osallistumaan Euroviisuihin, niin koetko sä olevas vaikkapa homoikoni, kuten vaikka Cher tai UMK:n juontaja Krista Siegfriedskin omalla lailla on?
Mä oon käynyt esiintymässä tosi paljon homoilloissa ja olen myöskin... mun yleisössä on tosi paljon heitä ja kyllä mä koen ja mä rakastan heitä suunnattomasti, koska ei vilpittömämpää ihmistä ole kuin he ovat. He kertoo tunteistaan tosi niin kuin reilusti ja sitten he tietää kaiken tyylistä ja sä oot ihana, kun sulla on tuommoiset korvikset ja sä oot ihana, mitkä kengät noi on ja mähän nautin, kun mä saan olla bling bling.
Kyllä,
siis se on ihan ehdottomasti ihana. Ja mä tykkään kyllä esiintyä heille.
Millainen maailma bling blingistä ja diskosta sulle ylipäänsä on syntynyt? Onko se synonyymi Einille edelleenkin ja loppuun asti?
On. Mä sanon, että se oli sitä aikaa, kun velatkin oli saatavia. Että se oli niin kuin aivan mahtavaa, iloista, bailattiin, mentiin. Se on sitä mun nuoruutta. Että muthan sekoitti ihan täysin Gloria Gaynor aikanaan ja I Feel Love. Se oli, mä olin aina, että mikä tää on, mahtava. Ja siitä lähtien, sitten tuli Abbat ja sitten tuli Boonjämmät ja Cool and the Gangit ja muut. Että se on se, toisilla se on toisenlainen musiikki, mulla on se ja siitä mä en voi mitään, että mä vaan sytyn.
Onko mitään muuta musiikkityyliä kuin disco, mikä saa sut syttymään? Millaista sä kuuntelet vaikka itse vapaa-ajalla? Muuta kuin Yle Puhetta?
No kuule, kyllä niin on, että vapaa-aika sitten on kyllä niin kuin toisenlaista. Kyllä mä niin kuin välillä laitan grooven päälle ja haluan kuulla sieltä nämä mahtavat styket. Mutta sitten vastapainoksi mulla saattaa tosiaan olla Yle Puhe tai ihan radio-ohjelmat yleensä. Mä kuuntelen sieltä, mitä sattuu. Ja sitten klassinen on monesti keikan jälkeen, kun haluaa rauhoittua. Mutta sitten tulee Celine Dion ja Diana Warwick ja kaikki tämmöiset heidän hienot hitaat.
Sulta on huomenna julkaistavan draamaasinkun lisäksi tulossa myöskin levy vielä tällä viikolla. Ja siihen sä oot levyttänyt viime vuosien Suomi-hittien kovereita. Muun muassa PMMP Rusketusraidat ja Jenni Vartiaisen Netti on saanut diskokäsittelyn nimenomaan ja päässyt tälle levylle mukaan. Miten tämän levyn biisit on valikoitunut? Onko ne sun lempibiisejä?
No, ne on valikoitunut oikeastaankin sillä tavalla, että Kari Hynninen levyyhtiöstä ehdotti mulle tätä ideaa, että tehtäisiin tämmöinen cover-levy nyt tässä välissä, koska seuraava on sitten juhlalevy, että me saadaan sille niin kuin suomeksi sanottuna ja rehellisesti sanottuna aikaa tehdä sitä. Muuten olisi tullut liian pitkä tauko taas tähän väliin, että mitä me tehdään. Ja se oli erittäin hyvällä kalussa. Mä olin niin kuin hyvin skeptinen tälle asialle, että ei perhana, että en mä tää lähde sitä tekemään, että ei. Niin Kisun kriisit oli ensimmäinen sinkkulohkaisu ja ensimmäinen biisi, mikä tehtiin. Ja siinä sitten se selkeytyikin tavallaan se ajatus, että tehdään näiden uusien nuorten, jotka on jollakin tavalla vaikuttanut tähän musajuttuun genreen, niin heiltä jotain biisejä. Ja sittenhän se tulikin koko lätty täyteen, että muutama biisi jätettiin nyt pois sit siitä, koska tuli tämä Euroviisuhässäkkä tähän mukaan vielä yllätyksenä. Ja mähän on kauhean innoissani siitä, koska mä ihailen hirveästi näitä nuoria artisteja. Sanni, ja musta hän on todella lahjakas, upea muusikko, nuori muusikko, täynnä virtaa ja energiaa ja hyviä biisejä tekee. Sannin biisi on myös siellä, koska me ei olla enää me. Aha. Ja se on disco.
Yes.
Ja sitten tosiaan Jenni Vartiainen, se sai vielä rajumman disco-muodon kuin mitä hänellä on. Sehän on vähän semmoinen lepposampi disco-biisi. Eli se oli minusta tosi hyvä idea. Ja kyllä mä tiedän, että mä tuun saamaan tästä sekä ruusuja että risuja. Ihan varmasti yhtä paljon molempia, että sellaiset, jotka on oikein fanittaa, niin ne ei varmaan voi sietää, että perhana meni pilaamaan biisin ja teki tämmöisen. Olavi Uusivirran, tämä On niin helppo olla onnellinen, niin sehän sai Olavi itse mulle peukutti, että tosi loistava versio. Ja hän sanoi sen oikein tuonne mediaan, että hän tykkäsi niin tosi paljon.
Ja sitä paitsi rohkea ja vahvana ne kestää myöskin ne risut. Kyllä. Eihän se elämä olisi mitään sit ilman, että olisi vähän vastavoimia.
Jos mä teen jotain, niin mä otan myös ne risut vastaan. Niin. Mutta vähän hellemmin, kiitos.
Niin, että ei ihan ruoskimalla.
Ei ihan ruoskimalla.
Kerro vielä Eini tähän loppuun, että millaista kokemusta ja menestystä sä odotat UMK-kisasta?
No mä toivoisin, että mä saisin ehjän hyvän esityksen, johon mä itsekin olisin tyytyväinen. Ja sitten, mä oon semmoinen ihminen, että mä menen askel kerrallaan, portaat kerrallaan. Nyt mä toivon, että mä teen hyvän esityksen ja me saadaan siitä hyvä show aikaan. Ja pääsisin siitä kenties sinne loppukilpailuun.
Onko Euroviisuihin pääsy yksi unelma?
No se ei ole vielä. Ei ole vielä.
Katsotaan, tuleeko siitä.
Niin, että se on sitten isompien käsissä tämä asia. Mutta tehdään hyvä show, hyvä esitys, täyspainoinen juttu ja että mä onnistun siinä, niin se on tosi tärkeä mulle.
Millaisen neuvon sä, Eini, antaisit ihmiselle, joka unelmoi joko muusikon, urheilijan, taiteilijan urasta, mistä tahansa urasta tai ylipäänsä vaan rakkaudesta ja onnesta elämässä, niin miten sun mielestä unelmat toteutetaan?
Mun mielestä ihmisen tulee kuunnella omaa sisintä ja sydämen ääntä ja mennä sen suuntaan. Ja varsinkin niin kuin rakkaudessa, että jos joku asia alkaa tökkimään tai tuntuu, että on se mistä tahansa asiassa, tuntuu, että tämä ei ole mun juttu, niin älä lähde siihen. Tee niin kuin itse ajattelet, että mulla meni pitkän aikaa, että mä opin siihen, että mä uskallan sanoa, että tämä ei ole mun juttu ja tämä on. Että mä haluan tehdä just näin, niin siihen meni tosi kauan. Mutta sitten kun sen niin kuin itse tajuaa sen asian, että näin sen pitää olla ja näin mä olen ehjä ihminen, niin silloin sä oot oikealla tiellä ja sä meet just niin kuin sä itse haluat.